Areena.
Yle Podcast.
Mä muistan, kun mun äiti sanoi jo teini-ikäisenä sitä, että seksistä kuuluu nauttia. Että se on, niinku, se on tärkeä sanapari, koska seksuaalikasvatus menee usein seksuaaliterveys edellä. Se on tärkeä osa, mutta siihen pitäisi puhua myös siitä ilosta ja nautinnosta.
Naisen seksuaalisen nautinnon huippu eli orgasmi on yhä mysteeri sekä naisille itselleen että tutkijoillekin. Ja nuorten naisten kyky saada orgasmi on huonontunut viime vuosina, kertovat tutkimukset. Mistä tämä johtuu ja miten orgasmi voisi löytyä? Tämä on Naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo. Seurannani on seksuaaliterapeutti Marja Kihlström.
Sinulta on vastikään ilmestynyt uusi kirja Iso O. No sehän käsittelee tietysti isoa oota eli orgasmia.
Kyllä.
Minkä takia jotenkin tuntuu, että tässäkin tilanteessa, miksi pelkästään sana orgasmi on jotenkin niin kuin vaikea sanoa ääneen?
Mä luulen, että siihen latautuu niin paljon odotuksia. Ja jollain tavalla jopa suorituspaineita heti, kun sanotaan sana orgasmi.
Onko se myös jotenkin semmoinen aihe, että se ei nyt oikein ole semmoinen kahvipöytäkeskusteluaihe?
Pääsääntöisesti varmaan niin, ellei jos siitä ammatiltaan seksuaaliterapeutti.
Se on vähän
poikkeus. Meillä seksposta voi ollakin ja lounasaiheena.
Kirjassasi kirjoitat muun muassa näin, että naisen seksuaalisuuden historia pitää sisällään vähättelyä ja seksuaalisuuden olemassaolo on kiistetty kokonaan tai sitä on hoidettu sairautena. Ja olet myös itse teinivuosina joutunut kuuntelemaan ikäviä kommentteja, huorittelua ja kommenttia vaatteista. Miltä se on tuntunut silloin nuorena?
Kyllä se tuntui tosi ikävältä ja se oli rajoittavaa. Ja ehkä sen mä jotenkin näen olennaisena siinä, että kun siinä vaiheessa, kun me kasvetaan tytöstä naiseksi ja me saadaan ulkopuolelta raamit siihen, miten me saadaan olla, niin me ei saada olla niitä uteliaita tutkimusmatkailijoita sen oman nautinnon kanssa. Ja sen mä näen orgasmin esteenä.
Ja näitä raameja siis asettaa koko yhteiskunta.
Kyllä.
Vanhemmat, opettajat, yhteiskunnan jotkut moraalisäännöt.
Kyllä.
Minkä takia, miksi näitä raameja ikään kuin pitää asettaa?
Se on hyvä kysymys. Ehkä mä jotenkin, mitä tulee naisen seksuaalisuuteen, niin ajattelen, että se on tuntunut niin hallitsemattomalta voimalta. Ja se on niin erilaista kuin miehen seksuaalisuus. Et kyllä se on ollut varmaan tietoisia ratkaisuja, että sitä on jätetty tutkimatta pitkään. Kirkon puolelta sitä on säännöstelty eri tavoin, että mikä on ollut hyvä vaimo. Että tämä menee moniin kerroksiin. Että seksuaalisuus on hyvin monikerroksista ylipäätään.
Onko se myös niin, että se jotenkin sukupolvet ennen meitä niin ovat kokeneet sen niin vaikeana asiana ja heitä on rajoitettu, niin he ovat vieneet sen sitten aina eteenpäin seuraaville sukupolville. Että kun itse ei osaa asiaan suhtautua neutraalisti, niin ei sitä osaa omille lapsilleenkaan sallia.
Kyllä. Helposti me mallinnetaan sitä samaa mallia sukupolvelta toiselle ja siellä voi olla myös kateutta. Katkeruutta. Siinähän sehän on sellainen yksi tabu, että miten äidit on välillä tyttärilleen kateellisia. Esimerkiksi siinä, että jos tyttärellä onkin enemmän vapauksia tai enemmän mahdollisuuksia. Ja toisaalta siitä niin kuin katkeruutta omiin vanhempiin kohtaan, että miksi mä en saanut tehdä näitä asioita tämän ikäisenä. Miksi mulle sanottiin näin. Että silloin kun me puhuttiin siitä seksuaalihistoriasta sun kanssa, niin mun äidillehän oli seksuaalikasvatus se lähinnä, että et sit tuu raskaaksi. Mutta sitä äiti ei enää onneksi jatkanut mulle.
Joo, no kerropa siis, sinulla on hyvä seksuaalinen itsetunto selvästikin, kun olet tälle alalle päätynytkin, niin mikä on se salaisuus, minkälainen on ollut se sinun seksuaalikasvatuksesi, mistä se identiteetti on kasvanut sitten näistä ikävistä kommenteista huolimatta, joita olet nuorena joutunut kuulemaan?
Mä ajattelin, että se on tullut siitä, että on pääasiassa saanut olla kuitenkin omanlaisensa tyttö. Ei ole asetettu kauhean tarkkaan mitään raameja. Että jos niitä raameja on joku yrittänyt asettaa, niin ne on tullut ulkoa päin. Eli perhe on antanut vapaat kädet kiivetä puihin. Joo. Ja olla riehakas. Ja ei ole pakko käyttää hametta. Joo. Tai istua jalat nätisti ristissä. Ja sitten myöhemmin se on ollut sitä, että on kehuttu, on opetettu niitä omia rajoja. Ne on kaikki tullut siinä kasvun myötä. Ei olla istuttu 15-vuotiaana pöydän ääreen, että nyt puhutaan
nyt
seksistä.
Se keskustelu.
Kyllä, ei noin. Vaan mä aina sanon, että kun se tulee kerroksittain, että aina vähän vähältä. Lapsihan on utelias ja se kyselee. Mä oon saanut kysymyksiin vastauksia.
Eli siihen ei ole, seksuaalisuuteen ei ole liitetty semmoista negatiivista kaikua.
Ei. Ja sitten myöhemmin, sitten, kun tultiin niin kuin lähemmäs aikuisikään, niin äidin kanssa pystyy edelleen käymään keskusteluja. Että joskus mun kaverit onkin naurannut, että harvan äidin kanssa voi puhua dildoista. Mutta mun äidin kanssa se on onnistunut ja se on onni. Ja sitten toisaalta niin kuin, ehkä sitten, kun sitä puhetta on käyty pikkuhiljaa, niin se on rakentunut. Että totta kai siinä on tietyt yksityisyyden rajat.
Mm.
Ja sekin on tärkeä osa, että se ei mene rajattomaksi.
Niin se ei tarkoita niin toki sitä, että nyt kaikkien äitien pitäisi ruveta reippaasti ottamaan selvää ja puhumaan dildoista tällaisista. Mutta se ilmeisesti myös se niin kuin sekä äidin että tyttären tai kuka tahansa on se sitten täti tai isä tai kuka, kenen kanssa nyt puhuukaan, niin se, että rohkenisi kuitenkin puhua.
Kyllä.
Nämä on vaikeita asioita. Näistähän me ei siis aika vähän puhutaan edes ystävättärien kesken. Me voidaan puhua vaikka mistä parisuhdeasioista, mutta miksi me ei puhuta seksi? Minkälaista sun seksielämä on?
Kyllä. Ja nautinnosta puhuminen on niin kuin tässä jotenkin, kun ajattelee orgasmia, että et mä muistan, kun mun äiti sanoi jo teini-ikäisenä sitä, että seksistä kuuluu nauttia. Et se on niinku, se on tärkeä sanapari, koska seksuaalikasvatus menee usein seksuaaliterveys edellä. Se on tärkeä osa, mutta siihen pitäisi puhua myös siitä ilosta ja nautinnosta. Et silloinhan, kun sä sitten päätät ryhtyä harrastamaan, tai yksi nainen sanoi hyvin, että ei saa puhu seksin harrastamisesta. Mutta päätät kokeilla seksiä, niin sulla on aidosti se, niin kuin, että sä et tee sitä toisen takia, vaan sen takia, että sä haluat nauttia. Ja silloinhan se lähtee heti oikealle urille, eikä se lähde siihen vaan toisen miellyttämiseen.
Aivan. Tässä ollaan ehkä nyt siinä ytimessä, että minkä takia se orgasmi on niin vaikea asia ja minkä takia naiset ei myöskään ehkä itse usein arvosta omaa orgasmiaan.
Kyllä.
Mitä muuta sieltä löytyy taustalta?
No se on just toi, mitä sä sanoit, että se oman orgasmin arvoa ei tunneta, eikä jotenkin osata ehkä ajatella, että mä saan ajatella näin. Se lähtee sieltä asti jo. Ja sitten siihen tulee niitä erilaisia oletuksia siitä, että mitä on naisen seksuaalisuus, uskomuksia siihen, että naisen pitäisi olla kokematon ja mies tekee kaiken, kun mies tietää kaiken. Se on miehellekin kauhea taakka, jos ajatellaan heterosuhteita. Ja sitten sieltä tulee erilaista tämä ylipäätään se seksuaalihistoria ja miten sut on kasvatettu, tulee näkymään siellä, miten kumppani on kasvatettu, kun ne laitetaan yhteen. Onko kumppanillakin ajatus, että nainen on tietynlainen? Että jos siinä yhdistyy se, että kumppani ajattelee naisen tietynlaiseksi ja naisella on jo valmiiksi itsellä vähän ehkä jollain tavalla ihan kuin rajat laitettu seksuaalisuuden ympärille, vaikka niitä ei voi noin vaan laittaa, niin sittenhän sieltä on tosi vaikea päästä pois, vaikka kumppani kuinka rakastaisi ja auttaisi.
Sitäkin on kuullut siis joiltakin jopa aika nuorilta ystävättäriltä, että he on niin kuin sanonut, että he on niin vaikeita, että ei he saa orgasmia, kun se on niin vaikeeta ikään kuin, että he ei halua edes sitä niin kuin kohti mennä ja he eivät halua vaatia orgasmia, koska kokevat, että siinä menee aikaa ja pitää antaa neuvoja, että he on liian vaikeita ja se on helpompaa sitten nauttia muusta läheisyydestä.
Kyllä. Mä kuulen tuossa kauheasti pelkoja. Että jos niin kuin ajattelee seksuaaliterapeutin työtä, että jos mun asiakas kertoisi mulle tolle, että se on niin vaikea ja mä oon niin vaikea ja ei uskalla, niin mikä pelko siellä on? Että onko tavallaan helpompi sanoa, että mä oon vaikea, kun kohtaisi niitä pelkoja, mikä siihen seksuaalisuuteen ja nautintoon liittyy? Että onko ne suorituspaineet jo kasvanut niin isoiksi tai epäonnistumisen pelko? Se, että mä en ole oikeanlainen nainen on monella siellä taustalla, että onko mä riittämätön? Riitäks mä ikinä kenellekään? Voinko mä olla hyvä vaimo? Siellä on paljon kysymyksiä, mihin liittyy hirveästi kipua.
Aivan.
Että usein nämä saa naiset itkemään. Että se on sellaista hyvin syvältä tulevaa itkua.
Joo. Ja tässä on mielenkiintoista. Viimeisin FinSex-tutkimus mun mielestä osoitti juuri sen, että nimenomaan nuorilla naisilla, alle 30-vuotiailla, on yhä enemmän vaikeuksia saada orgasmi. Mistähän tämä kertoo? Luulisi, että tämä meidän maailma on nykyään semmoinen avoimempi ja suvaitsevaisempi, tietoa on saatavilla ja näin. Minkä takia nuoret naiset sitten reagoi just päinvastoin?
No mä ajattelin, että ylipäätään se, että mediassa näkyy seksi tällä hetkellä paljon, niin siellä näkyy tietyllä tavalla aika pitkälti pintaraapasu. Että joo, on paljon seksiä, mutta ei mennä niihin syvempiin kerroksiin. Niin kuin me tässäkin tavallaan just todetaan, että mehän aika vähän puhutaan siitä, miten klitorista kutitellaan.
Aivan.
Että et seksuaalisuus on paljon enemmän ja paljon monikerroksisempaa. Ja sitten jos nuorella naisella, mikä muutenkin kasvaa ja tutustuu vasta tähän kenttään, niin tulee se käsitys, että seksi on sitä kapeata osaa, mitä nyt media syöttää. Sitten siihen rinnalle lyödään Instagramit ja muut tällaiset, mitkä syöttää ulkonäköpaineita. Ulkonäköpaineet ja kehonkuva on yksi isoimpia esteitä naisen orgasmille, jos se on kauhean negatiivinen. Ja sitten samaan aikaan elämä on tällä hetkellä aika hektistä, että sun nuoruus ei ollut sitä, eikä munkaan nuoruus, että revitään niin moneen paikkaan ja sitten samaan aikaan siinä on ihan kuin älypuhelin olisi kasvanut käteen kiinni, että kun seksuaalisuus ja yhteys itseen ja sitä kautta sitten yhteys kumppaniin, niin se vaatii aikaa ja tilaa, että mä näen siinä kauhean ristiriida.
Joo, ja varsinkin varmaan justiinsa nämä ulkonäköpaineet, niin koskaan et voi saavuttaa niitä kaikkia kriteereitä, mitkä ikään kuin on Instagramissa ja julkisuudessa esitetty, että pitää olla kulmakarvat ojossa ja hiukset, pidennykset kunnossa ja kynnet laitettuna.
On tietynlaiset tissit ja enkäkahvoja. Se on niin kuin Anna Lehden toimittaja just kysyi multa siitä, että onko pömppömaha orgasmieste. Pömppömaha ja enkäkahvat oli yksi myytti, että onko ne orgasmiesteet. Niin mä sanoin, että ei ne ole, mutta kyllä niistä tulee este, jos se itsekritiikki on sitten tosi raju itseä kohtaan, että me voidaan tehdä itse niistä este. Mä en usko, että yksikään kumppani sen takia jättää haluamatta naista.
Tuskin.
Ehkä se enemmänkin nauttii niistä kummuista.
Niin.
Ja siitä pehmeydestä. Ainakin mitä mä kuulen vastaanotolta miesten suusta tai naisparienkin suusta, niin ei se toisen vartalon muoto ole se, mikä estää nautintoa. Että se on klisee, mutta me ollaan itseämme kohtaan tosi julmia välillä.
Ja siitä pitäisi päästä kyllä eroon. Että kyllä. Näinhän se on, että se ihmisten kohtaamisessa on kyse kyllä ihan jostain muusta, kun kyllä. Toki ihan ensivaiheessa ulkonäköseikatkin vaikuttaa, mutta kyllä. Sitten kun mennään rakastumiseen, ihastumiseen, niin kyllä se on ihan jotain muuta kuin joku tietty ruumiin osan kyllä. Koko tai muoto.
Kyllä, ja siinä ensihetkistähän se matka vasta alkaa. Et samalla kun mä puhun tuossa kirjassakin, että matka opas huipulle, niin tavallaan se ajatus siitä matkasta ja siitä matkastakin täytyisi nauttia, eikä vaan siitä huipusta. Että jää monta ihanaa juttua sit välistä, jos vaan ajattelee sitä orgasmia ja sitä kliimaksi.
Ja siitä voi tulla stressi, jonka jälkeen sitä ei koskaan.
Siitä vasta tuleekin.
Joo, to-do-listalla niin. On. Muista tamppaa matot, niin. Osta liput leffateatteriin, opettele orgasmia.
Joo. Siitä tulee, se on orgasmille vakava paikka, jos joutuu sille listalle.
Mediassakin, kun puhutaan orgasmista, niin se helposti menee just tähän naisen anatomian esittelyyn. Tiesitkö, kuinka suuri klitoris oikeastaan olikaan, mikä sekin muuten löydettiin vasta joskus 90-luvulla. Niin, tai annetaan jotain.
Ja vieläkin klitorista itse asiassa tutkitaan ja selvitetään niitä haaroja ja muita, että minne kaikkialla ne oikeasti menee ja miten ne hermotukset menee. En ole lääkäri, mutta vieläkin sitä tutkitaan.
Se on mielenkiintoista, että vieläkään sitä ei niin kuin tunneta täysin.
Ja tästähän niin kuin tutkijatkin kinaa siitä, että onko klitoris ja emät ja orgasmit oikeasti erilliset vai onko ne jollain tavalla kaikki sitä klitoriksen hermotukseen liittyy.
Tämä kuulostaa niin jotenkin kliiniseltä, niin, kun ruvetaan puhumaan.
Mutta tämä ei ole sitä mun spesiaalialaa, mutta se on hirveän mielenkiintoista, että innolla seuraa, mitä tutkijat saavat selville vuosi vuodelta.
Kyllä, kyllä. Mutta koska tässä ei ole nimenomaan kyse siitä, että tuntisi nyt tasan tarkkaan anatomiaan ja sen jälkeen tehdään tiettyjä toimenpiteitä, tietynlaista koskettelua, tietyn aikaa tiettyyn kohtaan ja sen jälkeen tulee orgasmi. Siinä on aika paljon muutakin. Mm. Sanotaan esimerkiksi, kirjassakin sanot siitä, että aivot on se suurin seksuaalinen elin. Eli avaa vähän sitä, että mitä kaikkea pitää, niin kuin, tai miten sitä orgasmia voisi lähteä etsimään?
No jos tuosta jatkaa, niin mä ajattelen kansankielisesti, että pitää opetella ottaa nautintoa vastaan. Se on ehkä siellä ytimessä. Ja siihen liittyy just se arvostaminen oman nautinnon suhteen ja luottaminen kumppaniin, luottaminen siihen omaan kehoon, yhteys omaan itseen. Et voi olla, että me ei edes huomata sitä aina, että yhteys meidän omaan kehoon ja itseen on tosi niin kuin katkonainen. Ja sitä kautta on mahdotonta kumppaniinkaan luoda yhteyttä.
Aivan.
Että se tavallaan, kumppani voi auttaa luomaan yhteyttä sitten meihin taas, että siinä on sellaista ihanaa vastavuoroisuutta, että kun me peilataan toinen toisistamme ja toisen rakastavat silmät oikeasti voi parantaa meitä, mutta millään tekniikoilla siihen ei pääse pelkästään, että se vaatii tutkimusmatkailua omaan mieleen ja ehkä mä näen sen tavallaan seksuaaliterapeuttina, että sitä ne naiset ja miehet tulee sitten mun vastaanotoltakin usein hakemaan. Et ne on ehkä havahtunut siihen, että mä en oikein tiedä tarkkaan, missä mä seilaan tai miten mä pääsisin tänne. Ja sitten me yhdessä lähdetään tutkimaan. Et mä sanoin itteni usein rakkauden salapoliisiksi. Että mä niin kun autan siinä, että mä kerään johtolankoja sieltä puheesta, niin kuin jos säkin ja kertoisit jotain, niin ja mä napsisin sieltä ja sitten mä tekisin vähän lisäkysymyksiä. Et mä en todellakaan ole ratkaissut naisen orgasmin upeata salaisuutta.
Nautintoon pitää suhtautua ensinnäkin arvostavasti, että arvostaa omaa nautintoaan, ja sitten pitää siinä antautua vastaanottamaan sitä nautintoa.
Kyllä.
Se voi olla tosi pelottavaa.
Kyllä, se on usein tosi pelottavaa, ja se vaatii myös olosuhteet, mistä mä tuossa kirjassa myös mainitsin, että joskus se häirikkö voi olla pyykkiteline tai lapset siellä viereisessä huoneessa. Niin kuin mä kirjoitin moitteen, itseä nauratti oma teksti siinä kohtaa, että lapsia ei voi viedä ikuisuushoitoon mummolla.
Joo, mua nauratti.
Niin se oli. Ehkä tämä puhutteli tällaista niin kuin ruuhkavuosia elävää äitiä tämä kohta erityisesti. Mutta samalla lailla voi häiritä liian kirkas valo. Tai ylipäätään jotenkin, niin kuin, jos se ilmapiiri tai paikka on turvaton tai sellainen, että ei pysty rentoutumaan. Rentoutuminen on toinen, mistä mä puhun asiakkaiden kanssa paljon. Ja sitä voi lähteä tutkimaan siitä, että millaisessa tilassa sä ylipäätään niin kuin esimerkiksi oot rentoutunut. Mitä elementtejä siellä on? Teekö sä jotain tiettyjä asioita? Joskus voi rentoutumista häiritä säärikarvatkin. Että se voi olla tällaisia pieniä asioita, mitä voi hoitaa. Ne voi ottaa to-do-listalle niin kuin, ja napsia sieltä pois. Mutta sitten tietenkin, jos ajatellaan parisuhdetta, niin erilaiset vuorovaikutukseen liittyvät tällaiset epäluottamuskysymykset. Jos toinen on loukannut, jos siinä on muuten on ollut pettäminen esimerkiksi tai pelkoa pettämisestä, on jotain muuta parisuhteeseen, on oma hylkäämisen pelko esimerkiksi omasta menneisyydestä, vaikka se ei liity edes kumppaniin, mutta me tähän suhteeseen nostetaan se, että ne voi olla syviä tällaisia asioita, mitkä liittyy luottamukseen ja rentoutumiseen tai sellaisiin pieniin.
Joo. Kirjoitat myös näin, että vanhemmiten iän myötä naisen kyky saada orgasmi tai jotenkin myös arvostaa sitä orgasmia, niin se useilla lisääntyy.
Kyllä.
Minkä takia?
Mä jotenkin ajattelen niin, että se tavallaan päästään vähän siitä, jos kun puhuttiin näistä nuorista naisista, niin siitä tietystä ulkonäkökeskeisyydestä vähän sinne syvemmälle. Et päästään niihin, että naisessa on valtavasti eri tasoja ja siihen naisen tiettyyn syvyyteen. Usein, jos on hankkinut lapsi, niin sitä kautta se oma keho saa vähän uuden kuvan, että vaikka se ehkä saa keho hittiä niistä vauvoista, mutta sitten toisaalta, miten valtavan työn se tekee ja suoriutuu siitä. Ja toisaalta sitten ylipäätään sellainen elämässä eteenpäin mennä muutenkin, että me ehkä jossain vaiheessa havahdutaan siihen, että meidän ei tarvitsekaan miellyttää hitto ihan kaikki. Eikä meidän tarvitse tykkää ihan kaikista. Että me voidaan olla kaikkien kanssa ihan hyvissä väleissä, mutta me voidaan valita ne, kenen kanssa me vietetään enemmän aikaa. Ja nämä samat valinnat siihen, että elää itselleen mielekästä elämää liittyy seksuaalisuuteenkin vahvasti. Että uskaltaa sanoa, että siirrä kättä vähän tänne päin. Ja mä tykkäisin, että olisi vähän hämärämpää. Ja olisi ihanaa, jos sä sanoisit mulle aamuisin, että huomenta rakas, ne kaikki pienet asiat on sitten. Jos sitä haluaa kotitehtävänä miettiä, että lähtisi miettimään, että millainen mun sisällä asuva eroottinen nainen on. Jos mä en pelkäisi mitään, enkä miettisi mitä muut ajattelee tai mitä mun kumppani ajattelee, millainen se olisi, mistä se tykkäisi, mitä se tekisi. Yksi brittikirjailija Katie Taylor kirjoitti omassa kirjassaan siitä, että jos hän katsoo peilissä, niin hän voi katsoa silleen, että se on tällainen hyvin kalpea ihoinen nainen laittanut päälle liian tiukan korsetin, mutta hän voi katsoa peilistä myös seksin jumalatarta, mikä on aivan ihana ja muodokas. Et miten me nähdään itsemme ja puhutellaan itseämme. Millaisia tekoja me tehdään sen eteen, että meidän erottinen nainen voi hyvin.